Bueno, basandakoa, ateak irikiko lagunekin itzein bar dugula, gaurkoan, ba, irailaren 26an, Iruñean, egon zen, egon zen istiloen inguruko, ba, erakustaldi publikoa, irudien erakustaldi publikoa egingo dutelako, ekimen oso berezia da, egon zen errepresioaren islada izan nahi duena, gainera kazetariei, talde parlamentarioei, ba, gonbidapena luzatu diete, irudi horiek ikusitzaten lehen pertsonan, lekukotzak entzun ditzaten, hori guztia goizeko 11etan izango da, eta guztiaren antolaketari buruz hitz egiteko, eta guztia zergatik den jakiteko, eta bide batez, ba, iragarpen egiteko, bueno, ba, Kale Gorrian saioko eta Infozazpirateko aspaldiko lagun bat agurtu behar dugu, Pitu, egun hon?
Kaixo, egun hon.
Bueno, ongi etorria berriz ere Infozazpiko uinetara, eh?
Bai, mi esker.
Bueno, gaurkoan aipatu dugu, egingo dezuela irudien, grebako irudien erakustaldi publikoa, zer dela eta erabaki duzue edo erabaki zenuten erakustaldi hau egitea?
Mm-hmm. Bueno, ba, egia esan, proposamena iraiako geita zeiko greba horren ondorioz sortutako edo kaltetuak luzatu ziguten, beraiek ba, errepresioa jasan zuten eta pentsatzen zuten garrantzitsua zela angerrotutakoa ba, nolabait erakustea, eta bueno, naiz eta bideo asko egon interneten, jende asko ikusi ditu hainbat argazkian, progatzen da argi eta garbi zenolako bortizkeri polizia da egon zen egun horretan, ba, pentsatu genuen, ba, egokia zala horrelako ekimen bat, horrelako ekitaldi bat egitea, eta irudi guzti horiek biltzea bideo batean, eta bideo hori pantaila erraldoi batean proiektatzea.
Hori da, eta pantaila erraldoi hori okerrez baldin badaude, Carlos Hirugarrena zinetan egongo da, sarrela, sarrera doanekoa da, gaur goizeko amaiketan, alegian horretuko nendiken ere joateko aukera baldin badu, ba, joan da dira ez da, libera delako sarrera, alare zuek deialdi berezia kazetari eta talde parlamentarioi.
Ba bai, hori egin dugu, pentsatzen dugu askotan, bueno, ba, jendeak, esan nahi dute, parlamentarioak, kazetariek, igual han bertan egon ez zirenak, ba, zerbait entzun dute, ikusi dute zerbait, baina nik uste dut, garrantzitsua dela, beraiek lehenengo eskutik jasotzea, ez oidik irudiak, baizik eta baita ere, bildu ditugun testigantzak, kaltetuen testigantzak. Egun hauetan, jota gara lanean, pixka bat hori eduki guzti horiek biltzeko, eta nik uste dut garrantzitsua dela daiek lehenengo eskutik jasotzea testigantza horiek, ikustea irudi horiek, eta behingoz aztea bide bat non parlamentarioak, bueno, gizarte osoa orokorrean har dezala konpromiso zehatz bat eta konpromiso praktikoak bortizkeri polizialarekin amaitzeko. Guk gaur ikusiko ditugun irudiak argi ikusi dugu, polizia jarraitzen du beti bezala. Duela hilabete batzuk Iñigo Cabacas hil zuten Bilbon pilota batekin, eta dirudienez polizia Euskal Herrian jarraitzen duela berdin, ba, como si no hubiera ocurrido nada. Eta hori ezin dugu onartu, irudietan ikusten dugu nola botatzen dituzte pilotak jendearen aurka, 6 metrotara, 20 metrotara, buruetara, horizontalki botatzen dituzte pilotak, hori badakigu guztiok debekatuta dagoela, protokoloak ala agintzen du, pilotak beste modu batez bota behar direla, baina irudietan argi eta garbi ikusten da ez dela horrela. Eta gainera ezke Iruinan aurreko egunean gazte bati pilota batekin eman zioten begian, eta ikusmena galtzeko arriskuan dagola gazte hori. Bere testigantzara jaso dugu. Beste bati belarrian eman zioten pilota batekin, eta guk esaten dugu. Pixka bat beste lasien ematen baldin badiote, buruan ematen baldin badiote, zer gertatuko zan, ez? Beste Iñigo Cabacasen aurrean ego gineateke, eta orduko egin politikoak zer esango zuen, ez? Guk uste dugu horrelako gertaerak oso larriak direla, jendeak ikusi behar dituela, eta horren aurrean gizarte osoak hartu behar dituela konpromisoak.
Hori da, eta aipatu diguzu parlamentariei, baitare, Jolanda Arzinari berari ere gonbidapena lozatu diozue, Arartekoari, zenion, kasu honetan, bueno, badela garaia herritarrak, baina batez ere, bueno, bardura politikoa dituzten politikari horiek, ba, bortizkariaren kontrako konpromisoak hartzeko. Ez dakit iragarri ezakezun gaurko erakustaldi horretara, emisio horretara, zinean emango dituzuen irudi horietara, zein ordezkari joango diren, guztia joango diren, zeintzuk bai, ez dakit erantzunen bat jaso duzuen aragia.
Begira, ziurtatu aldizut, Jolanda Bartzina ez dela etorriko. Hori... ziurtatu zelat eman dezakegu.
Bueno, apremizia duintza bakau, ez? Igual ez da...
bakakigu ere defensorea...
Arartekoa, bai.
Arartekoa, bueno, ba, jaso zuela gonbidapena, baina agenda arazoak zirela eta etxela etorriko. denaren, guk hartzen dugu konpromisoa irudi hauek berari helarazteko. Eta ez dakigu azkenean zintzuk etorriko diren, baina bueno, guk espero dugu ba, bilduko ordezkariak egotea hemen, gainera beraietako batzuk zuzenean bizitzen zituzten gertaera hauek, jabaiko batzuk ere egotea, eta oraindik gaude zain, aber beste talde parlamentarietatik norbait etortzen den. Hala eta guztiz ere, guk hartzen dugu konpromisoa da irudi hauek beraiei helarazteko. Eta esango dizut beste kontu bat, hola, ikuseo bezala.
Bai.
Atxo, Iruñeko udalean, UPN-eko zinegotzi batek, bilduko bandi esan zion. Ba, badakigu bihar, zinez Carlos III-on, baduzuela greban gertatutako ikusteko aukera, eta gizert, ziur horrez dela gertuko las patadas que le dieron a la policía. Ba, esango duguna horrelako irudiak asko ikusi ditugu, egun hauetan komunikabide nagusietan, han entzun dugu bertzio ofiziala, Jolanda Bartzinak, Carmen Albak emandakoa, eta gaur ikusiko duguna izango da realitatearen beste zati kontatu ez digutena, eta milaka pertsona bizi izan zutena. Zerenan, Iruñeko kaletan ikusi izan genuena izan zen, foruzain aldetik, kriston irresponsabilitate bat, ibili zirela ero moduan, oso desproporzionalki kargatu zutela milaka pertsonen aurrean, eta beraien ardura da, gero sortu ziren istilu guztiak, eta hor egondako kaltetu eta zauritu guztiak.
Pentsatzen atzokoan aurkezu ziren salaketa desente 15 bat polizia espainiarraren kontra, irudi hauek ere igual baliagarriak izan daitezke salaketa horiek aurrera joa daitezen, ez?
Parlamentarioi emango diegu irudiak, eta guri epaitegietatik edo kaltetuek eskatzen dizkiguten irudi guztiak, baita ere jarriko ditugu beraien zerbitzura, bueno, bortizkeri polizial impunitatez jantzita dagoen bortizkeri polizialo, impunitatez ez egoteko, edo impunitatea ez izatea. Saiatuko gara, grabatutakoarekin, beraien impunitatea apurtzea. Hala eta guztiz ere, badakigu jolasten dugula etxaiaren en el campo de juego del enemigo, eta zokagu asko egiteko. Bueno, ikusten dugu, Inigoren kasuan,
bai.
Pertsona bat hilda, eta ikerketa auskalo nola dukatuko den. Ba, dakit, aurreko egunean Madrilen esan zuten, atotxan gertatutakoaren inguruan ikerketa bat hasiko zela, ikusteko poliziaren jokabidea nolakoa izan zen, hori oso gorrak daude ere, eta guk esaten duguna da, ea noiz egingo den horrelako ikerketa bat ikusteko Iruñeko kaleetan, Euskal Herriko kaleetan zer gertatzen den.
Ba gaur ikerketa ez, baina behintzat irailaren 26an Iruñean gertatu zena ikusteko poliziaren bortizkeria hori islatzeko, normalean edabide nagusietan ematen den errealitatearen beste aurpegi hori ikusteko aukera dagoela, hitzordu hori gogoratuz bukatuko dugu, goizeko 11etan alegia, 50 minutu barru hasiko da gutxo gora bera, zinez Carlos III zinetan, 5. salan, eta jakin sarrea librea eta doako dela bapitu. Mi esker itzorduren berri emateagatik eta horren arte.
Bai, soilik ezatea bai. Ona etortzeko aukerarik ez dutenak, ba, lasai egon, zeren, bueno, DVD-a kaleratuko dugu ere Salmenten, oso merke, eta, bueno, hemendik gutxira, ba, hainbat lekuetan erosteko aukera izango dela.
Mi esker, horren arte.
Venga, agur.